Jurnal de credință. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun la această oră la Radio Vocea Evangheliei în cadrul unei noi ediții a emisiunii Jurnal de Credință. O emisiune care vă prezintă mărturii deosebite ale umblării cu Dumnezeu, prin intermediul căreia povestim minunile pe care Dumnezeu le face în viața copiilor săi. Astăzi am bucuria și onoarea de a o avea în studioul Radio Vocea Evangheliei pe Ana Mateaș din Oradea. Ana, bine ai venit în studioul Radio Vocea Evangheliei. Vii tocmai de la Oradea și mă bucur atât de mult faptul că pentru câteva săptămâni ai vizitat Suceava, te-ai întâlnit aici cu tinerii creștini din Suceava și ai putut fi în studioul nostru.
Așa e.
Cum de s-a creat o legătură atât de puternică între tine, fiind o tânără din cadrul unei biserici din Oradea, și tinerii de la Suceava?
Consider din toată inima că a fost un plan măreț al lui Dumnezeu și în momentul în care am cunoscut, a durat câțiva ani să cunosc atâția tineri, dar când i-am cunoscut pe fiecare în rând, a fost ca o lumină de la Dumnezeu. Fiecare a avut rolul lor în viața mea, fiecare a fost pentru mine ca și un răspuns de la Dumnezeu și pot să spun că fiecare au fost acolo și am avut un număr pe care să plâng. Astfel s-a făcut o legătură strânsă între noi, o legătură în care am creat părtășii, am creat momente în care l-am simțit pe Dumnezeu, părtășii în care ne rugam noaptea, la ora 3 ne trezeam aproximativ 30-40 de tineri și ne rugam la ora 3 noaptea. Era o putere de la Dumnezeu pe care cu greu o poți descrie în cuvinte. Cred că numai cuvântul lui Dumnezeu poate descrie adevărata puterea Duhului Sfânt, cu toate că eu eram la Oradea, ei aici la Suceava, și totuși eram uniți în același duh și cred că acest lucru ne-a făcut să simțim într-un mod unic puterea lui Dumnezeu.
Să înțeleg că acești tineri de la Suceava cu care ai ales să te rogi în fiecare dimineață, la ora 3 dimineața, fac parte din mai multe biserici din Suceava.
Da, așa e, fac parte din mai multe biserici din Suceava, respectiv Suceava, Bosanci, Ipotești și mulți alții care chiar erau plecați din țară.
Deci se adunau la rugăciune și tineri chiar de peste hotare.
Exact, exact.
Au fost momente de rugăciune de neuitat, așa cum ne-ai spus tu.
Au fost momente de rugăciune de neuitat. Eu când am intrat în acest grup aveam probleme grave de sănătate. Aveam o problemă gravă, medicii mi-au găsit un chist în măduva coloanei și mi-au spus că nervul principal de la mâna stângă este blocat și mi-au spus că până în luna februarie a anului 2015, dacă nu mă operez, voi intra în paralizie. A fost pentru mine un șoc, o frică, o panică și unul dintre tineri mi-a spus: noi ne vom ruga în fiecare dimineață pentru tine la ora 3, dacă vrei poți să intri și tu în acest grup. Am intrat și eu în acest grup în luna octombrie și a trecut decembrie, a trecut ianuarie, februarie, am decis să nu mă duc la nicio operație și iată-mă aici, perfect, sănătoasă, nu am nicio problemă cu mâna, nu am nicio durere în spate. Pot să spun că e minunea lui Dumnezeu, pentru că nu puteam să rezist fără calmante, luam și 2-3 calmante pe zi, dar s-a văzut rodul rugăciunii și faptul că rugăciunea sinceră a atins cerul și a atins inima lui Dumnezeu și asta a contat enorm de mult, pentru că atunci când te rogi sincer, Dumnezeu ascultă.
Iată ce minunat lucrează Dumnezeu într-un moment greu pentru tine, în care nu suportai să mai fie o boală
da.
Care să se manifeste în trupul tău și care să ducă la o paralizie era un diagnostic înspăimântător, poate
așa
fi,
e,
pentru că suntem oameni și ne dorim să ne mișcăm mâinile, să ne mișcăm picioarele, să ieșim în lume, să ne bucurăm de frumusețile pe care Dumnezeu le-a creat și de părtășia cu acești oameni. Dar Dumnezeu nu a îngăduit aceasta. Te-a pus în legătură cu un grup de prieteni, de tineri, v-ați rugat în fiecare noapte.
Trebuie să menționez
noapte
că nu cunoșteam decât două persoane din acel grup la momentul respectiv. Și toți și-au pus inima, s-au dedicat să mă poarte în rugăciunile lor și asta a contat. A contat mult.
Au făcut un lucru minunat și Dumnezeu să le răsplătească. Amin. Dragostea pe care au arătat-o unui suflet care trecea printr-o perioadă grea și au ales să se roage pentru acel suflet. Acel suflet erai tu, Ana Mateaș din Oradea, o tânără frumoasă, cu părul lung și castaniu, cu ochi verzi și frumoși, porți și ochelari de vedere. În vârstă de 20 de ani, spune-ne, te rog, mai multe tu despre Ana Mateaș.
Ana Mateaș, dacă aș sta să mă gândesc la Ana Mateaș ca și la un alt om, nu știu cum ar fi. Mă consider un om total normal, cu toate că m-am născut cu o disabilitate și nu pot să merg decât cu ajutorul cârjelor și cu căruciorul electric. Dar pentru mine asta nu pot să spun că e o cruce, pentru mine pot să spun că acest lucru e o binecuvântare. Întotdeauna am spus și o spun cu toată inima. Dacă m-aș fi născut sănătoasă, poate nu l-aș fi lăudat pe Dumnezeu, poate momentul ăsta nu eram aici să-L mărturisesc pe Dumnezeu, poate eram total într-un alt loc lumesc, unde nu-i Dumnezeu, unde sunt lucrurile lumii, unde sunt lucrurile diavolului, dar sunt sigură că Dumnezeu m-a ales pe mine să mă nasc așa cu un scop special și eu onorez modul în care Dumnezeu m-a creat. Și întotdeauna am spus, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. N-am de ce să mă simt o persoană incapabilă, pentru că Dumnezeu când a creat omul, nu a spus că dacă creezi o persoană cu dizabilități, ea va fi privatizată de un loc de muncă, va fi privatizată de o căsătorie sau de o școală. Nu. Dumnezeu când creează omul, îl creează ca și pe ceilalți, doar când pe alții îi creează într-un mod mai special, ca să fie o mărturie și o lecție pentru alții.
Așa este, Ana. De pe prima pagină a Bibliei, din Cartea Geneza, capitolul 1, găsim un principiu foarte frumos pe care tu l-ai spus în aceste cuvinte. Tot ceea ce Dumnezeu face este foarte bun. Așa scrie în primul capitol din Cartea Geneza. După ce Dumnezeu creează lumea, animalele și apoi omul, El face această remarcă extraordinară. Iată că toate erau foarte bune. Și acest lucru a fost spus și în dreptul tău. Atunci când Dumnezeu te-a creat, El a spus, Ana, te-am creat într-un mod foarte bun și mai ales pentru a sluji de mărturie împărăției mele.
Exact. Tot așa Biblia la început spune că după ce Dumnezeu a creat lumina, a lăsat lumina pe pământ, a văzut că toate erau bune. La fel pot să spun și despre disabilitatea mea. E o lumină, pentru că întotdeauna în viața unui creștin e nevoie de o lumină care să-l îndrume pe drumul cel drept. Și cred că asta e lumina mea. Pentru mine nu e o disabilitate, pentru mine e un dar, o binecuvântare, o lumină care mă conduce pe cărare așa cum trebuie. Și mulți spun, dacă ai o dizabilitate, n-ai atâtea lupte spirituale. Greșit. Nu sunt cu nimic mai prejos decât alții, nu sunt cu nimic mai prejos decât Daniela de Libaș. Sunt și un om normal și, din contră, am și o lupte, pentru că diavolul vede că Dumnezeu are un plan și diavolul găsește lucrurile slabe din tine prin care să te dărâme. Contează ca tu să te folosești de lumina care Dumnezeu a pus-o în tine. Nu contează că e un țepuș, că e o încercare, că ești paralizat. Gândește-te că ești așa, pentru că Dumnezeu te vrea o mărturie. Dacă nu erai așa, probabil erai de râsul lumii, probabil că alții te-ar fi vorbit de rău, Dar părerea mea e mai bine să, cum spune și Biblia, pentru tineri e bine să aibă în tinerețe un țepuș. Cum s-ar păstra oare tinerii curați? Dacă n-am avea un țepuș, dacă n-am avea o încercare, n-am avea cum să ne păstrăm curați.
Așa este, mai bine să fim în întuneric, în boală, în încercare, dar cu Dumnezeu, decât să fim în lumină din ce privește această lume. Să avem de toate, să fim prosperi, să avem sănătate, dar să fim departe de Dumnezeu. Și mă uimește faptul că tu ai văzut și ai numit o dizabilitate pe care o ai ca fiind o binecuvântare, Ana.
Da, întotdeauna de când am fost mică, în momentul în care m-am născut, medicii nu mi-au dat de trăit mai mult de 24 de ore. Prin harul lui Dumnezeu, iată că sunt în viață și tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, care acum a plecat dintre noi, el a ținut 40 de zile de post ca eu să trăiesc și le spunea tuturora, voi nu aveți ce spune nimic, că eu știu că Dumnezeu îmi va vindeca fiica, eu știu că fiica mea va trăi. Și de multe ori când mă gândesc, când trec printr-o încercare și e zbiruitoare, mă gândesc, iată rodul acelor zile de jertfă pe care tata le-a adus. Și când eram mică, pot să spun că mă simt binecuvântată că Dumnezeu m-a înzestrat cu înțelepciune, m-a înzestrat cu lumina cuvântului său. Îmi amintesc de momentul când aveam 3 anișori și mi-am ridicat pantalonașii și m-am uitat și am zis către Dumnezeu, Doamne, dar Tu nu vezi cum sunt eu? Cum o să trăiesc eu în viața asta? Și la vârsta de 14 ani, ca orice adolescent, găsești nemulțumiri în viață, nu-ți convine aia, nu-ți convine cealaltă. Începeam deja să mă simt cumva inferioară, să nu mă simt în apele mele că eu am o disabilitate. Dar Dumnezeu a intervenit la momentul potrivit și Dumnezeu mi-a scos în cale cartea lui Becky Oprean. Știu că Becky a plecat dintre noi, dar iată că a rămas o mărturie pentru noi și inclusiv în viața mea. Am citit cartea ei și mă uimea modul în care ea, peste tot unde mergea, spunea, te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Și am spus, mai cum să spui așa ceva când tu ai o disabilitate? Eu nu puteam să înțeleg lucrul ăsta. Și după ce am terminat cartea de citit, m-am pus și m-am rugat și am zis, Doamne, când oamenii mă întâlnesc, eu vreau să le spun că eu sunt o făptură minunată, că eu nu am o disabilitate, că Tu m-ai creat așa cu un scop. Și am făcut rugăciunea respectivă și din momentul acela am simțit că, de fapt, Dumnezeu a lăsat disabilitatea asta în trupul meu cu un scop și de atunci niciodată n-am mai avut remușcări. De ce m-am născut așa? De ce a trebuit să mă nasc eu așa? N-am avut remușcări. Întotdeauna am știut că Dumnezeu are un scop acolo, chiar dacă nu îl știi pe moment. Dar la un moment dat Dumnezeu își arată scopul și mi-amintesc că mă rugam și ziceam, Doamne, te rog, trimite-mă în cale o persoană căreia să-i pot să-i spun, știi, nu mă privi ca o persoană cu dizabilități. Și n-am să uit niciodată când vorbeam cu cineva din Suceava, dintre tinerii de aici din Suceava și îmi spunea, zice, uite, mi-am dorit să te cunosc pentru că am văzut cât curaj ai în tine să înfrunți viața. Și atunci am spus, eu nu pot să-ți spun altceva decât atât. Te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Și m-a întrebat persoana respectivă, dar de unde știi asta? La care am spus, din Psalmul 139, versetul 14. Și am zis, Doamne, n-am zis să arăt că sunt eu cineva. Am zis să arăt că Tu m-ai creat și că a fost voia Ta să fiu așa și că pentru mine nu e un impediment în ceea ce îmi doresc în viață și nu e o piedică în a-ți sluji ție. Din contră, e o dorință mult mai mare de a sluji lui Dumnezeu.
Ana, tu ai acceptat voia lui Dumnezeu și ai ales să te pui în slujba Lui,
Așa chiar e. Și
având această dizabilitate. Dar cum a fost pentru familia ta? Ai fost primul rod al dragostei lor, prima fetiță născută în familie, părinții tăi erau tineri. Cum a fost pentru ei?
Pentru mama a fost destul de greu. Ea a avut 2 hemoragii peste sarcină, deci a dus sarcina destul de greu. Și în momentul în care m-a născut, ea a aflat, din câte știu eu, a aflat a doua zi că de fapt eu mă născusem cu o dizabilitate și că nu aș avea o șansă la viață. Dar părinții au acceptat, tatăl meu era foarte credincios și a intrat cu un grup de frați, a intrat la rugăciune, la post. Îmi amintesc când eram mică, mi se făcea ungerea de foarte multe ori. Pentru mine era ceva, nu înțelegeam eu ce era lucrul ăla. Nu știam ce era, pur și simplu eram mică, dar plângeam. Știu că plângeam, dar nici eu nu știam de ce plângeam. Am stat 2 luni în maternitate după ce m-am născut. Și după 2 luni de zile, medicii m-au pus în brațele mamei și i-au spus, vă puteți pregăti de înmormântare. Dar mama nu s-a gândit la așa ceva, a spus, cât trăiește, eu atât o îngrijesc ca pe copilul meu, o cresc, am grijă de ea. Și a fost, pot să spun, o minune din partea lui Dumnezeu că am crescut ca și un copil normal, cu toate că am o dizabilitate. Am crescut ca și un copil normal, n-am avut probleme de sănătate, să zic, probleme grave, să ajung în spital. N-am avut probleme de genul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc părinților că m-au acceptat și au avut atâta răbdare cu mine și m-au educat de mică, mama m-a pus pe cântat și am prins drag să-L laud pe Dumnezeu. Și părinții m-au acceptat, au avut dragostea să mă crească și peste tot unde mergeam, tatăl meu le spunea tuturor, eu știu că fiica mea va trăi, știu că fiica mea într-o zi va putea merge. A fost, pot să spun, o minune din partea lui Dumnezeu, pentru că până la vârsta de 9 ani n-am putut să merg. La vârsta de 9 ani a fost în casa noastră, a fost o soră și era un vas al Domnului și a venit și a pus mâna peste picioarele mele și a spus, iată că eu sunt Dumnezeu care sunt viu și eu sunt Dumnezeu care te vindecă. După un timp, fără să-mi dau seama, am început să pot să merg ținându-mă de mobilă, de canapea, de scaun. Părinții, observând lucrul acesta, au zis, dacă îi facem rost de o pereche de cârje, să vedem dacă poate să meargă. Am început să merg cu ajutorul cârjelor și pentru mine a fost o mare minune. Eu la toți ne-am spus, păi ce, eu sunt sănătoasă. Era o mare minune pentru mine să pot să merg cu cârje.
Nu ai putut să mergi deloc până la vârsta de 9 ani?
Nu. Mă trăgeam, deci pot să spun că mă trăgeam pe jos, în mâini, mergeam în 4 picioare, dar nu am putut să merg normal. Și la vârsta de 9 ani am început să merg cu cârje. Pentru mine a fost o mare bucurie și le spuneam, zic, eu sunt sănătoasă, eu nu mai am nimic, Dumnezeu m-a vindecat. Pentru mine a contat mult lucrul acesta.
Mă simt mereu binecuvântat este titlul albumului tău muzical, Ana. Este primul tău album pentru care te felicit. Te felicit pentru această realizare și pentru faptul că îl auzi pe Dumnezeu prin cântare. Stimați ascultători, vă propun să ascultăm chiar acum o melodie interpretată de Ana Mateaș, Tată prea iubit este titlul acestei melodii. După această melodie, Ana, te invit să ne împărtășești despre încercarea care a lovit familia ta prin moartea a 2 suflete dragi ție. Cântă Ana Mateaș, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință.
De ce taci atât de mult? De ce nu-mi răspunzi și glasul tău n-aud? Mă simt atât de slab fără de tine acum. Nu mă lăsa singur pe drum. Ochii mei au încetat să mai privească în sus. Văd numai
pierdut, dar inima mi-o nas acum către tine, ca să primesc bucurie și lacrimi de căință pe obrase prelin, regret uneori, multe lumini s-au stins, cu duhul zdrobit, păcatul azi îmi plâng, nu-ți cer nimic, doar un cuvânt. Ochii mei au încetat să mai privească, dar inima mi-o nați acum către tine, ca să primesc bucurie și alin. Dacă aș putea la tron sfânt să ajung, poate aș primi un strop din harul tău. Sunt lacrimi de plâns care cerul străpun, adună-le în burduful tău. Ochii mei au încetat să mai privească în sus, văd în urma mea speranțele ce le-am pierdut, dar inima mi-o înalt acum către tine, ca să primesc bucurie și alin. Ochii mei au încetat să mai privească în sus, văd în urma mea speranțele ce le-am pierdut, dar inima să primesc bucurie și alin. Dar inima mi-o nați acum către tine, ca să primesc bucurie și alin.
La vârsta de 11 ani s-a întâmplat acest lucru când aveam eu 11 ani. În familia noastră erau rugăciuni, erau seri de stăruință, erau seri minunate de părtășie. Mi-amintesc că era o zi de sâmbătă în care unul dintre frații mei, care pe atunci avea 10 anișori, el era hărnicuțul casei dacă tata nu era acasă. El făcea totul, el se ocupa de gospodărie, de animale și știu că în ziua respectivă se accidentase afară și îi curgea sânge de la tâmpla dreaptă. Și eu puțin mă speriasem și am zis în gândul meu, mi-a venit un gând în cap, Doamne, dacă l-aș pierde, cred că aș înnebuni. A doua zi știu că tata avea de mers în oraș și fratele meu vroia tare mult să iasă și el cu tata. Și tata l-a luat, erau 4 persoane în mașină. Tata a mers înspre oraș, n-am să o iei niciodată. Momentul în care am ieșit din curtea casei să merg înspre biserică cu bunica, tata un timp m-a privit foarte insistent și mă tot întorceam în spate și vedeam că tot insistent mă privește și nu-l înțelegeam de ce. Am ajuns în biserică, așteptam să cânt. Și știu că pregătisem să cânt o cântare, Chemați prin cântări bucuria. Și la un moment dat începusem să văd în fața ochilor un sicriu negru. Eu credeam că din imaginația mea mă ștergeam la ochi. După aia a început să-mi apară în fața ochilor un alt sicriu negru, dar mai mic. Și peste acele sicrie ploua torențial. În momentul în care a dispărut acea imagine, a început chiar să plouă torențial afară Și îmi amintesc foarte bine că în momentul în care m-am ridicat în picioare să cânt cântarea Chemați prin cântări bucuria, fără să-mi dau seama, am început să cânt Nu dispera când ești lovit și mergi plângând pe cale. Și după ce am cântat această cântare, când m-am pus jos pe bancă, am zis, Doamne, ce-i în capul meu? Cum să cânt cântarea asta? Nu înțelegeam. Am ajuns acasă și n-au trecut mai mult de 40 de minute și am auzit-o pe mama practic urlând. Am ieșit din cameră și am văzut-o căzută în genunchi pe hol plângând și am întrebat-o, mama, ce se întâmplă? La care ea mi-a spus, Ana, tatăl tău a avut un accident. Eu atunci aveam doar 11 ani, dar știam ce-i Duhul Sfânt, știam ce-i vedenia, știam ce-i prorocia. Și atunci mi-am dat seama și am spus, uite, mama, că eu de fapt am avut o vedenie în biserică. I-am spus vedenia care am avut-o, la care mama a spus, sunt sigură că sunt morți. Tata a murit pe loc, fratele meu a mai trăit doar până a doua zi și a doua zi s-a stins și el. Noi nu știm de ce Dumnezeu a ales acest lucru. Într-adevăr, a fost durerea mare, a fost șocul puternic, nu e ușor să vezi în casa ta două sicrie când te aștepți mai puțin, dar Dumnezeu a fost acolo și ne-a purtat de grijă și atunci când n-am mai avut nimic, Dumnezeu ne-a rămas totul și El ne-a purtat de grijă.
Ați rămas trei în familie, mama ta, tu și un frate mai mic și v-ați agățat de Dumnezeu pentru a putea trece biruitor chiar și prin această încercare atât de mare, pierderea unui tată și a unui soț și pierderea unui copil și a unui frățior.
Exact.
Înainte de acest accident, tu ai gândit că ai înnebuni dacă ți-ai pierde frățiorul.
Da. Credeam că lumea se va prăbuși în jurul meu, dar de fapt Dumnezeu a fost acolo și nu pot să-mi imaginez puterea care am avut-o în mine. A doua zi, după ce ei au fost înmormântați, stăteam în casă și cântam cântarea Pe calea îngustă e lupta. Și o cântam cu atâta bucurie, chiar dacă sufletul încă plângea. O cântam cu bucurie și mi-amintesc că după ce tatăl meu și fratele meu au decedat, noi ne-am mutat din casa în care stăteam. Era casa care provenea bunicilor. Și ne-am mutat și am stat o perioadă de 6 luni, am stat la bunica din partea mamei. A fost destul de greu pentru că mama mai avea frați necăsătoriți și eram 7 persoane în 2 camere. Nu aveam baie, făceam baie la alte rude. Și îmi amintesc că am ajuns în biserică unde mama crescuse și după 2 zile am dus la biserică și s-a ridicat pastorul în picioare și a spus, știm că durerea e mare în familia Mateaș, dar dacă Ana dorește și dacă crede că poate, noi am dorit să cânte o cântare. Și am început să cânt cântarea, să cânt încerc mereu, mai cu avânt. Chiar de bine sau de greu, eu cânt de dragul tău, Dumnezeu. Și atunci a fost ca o decizie în inima mea că oricât de greu ar fi pe cale, eu vreau să-L laud pe Dumnezeu. Și atunci am primit putere de la El să-L laud. Și atunci am realizat că nu contează unde ești, că ești în vale sau că ești pe munte, dacă Dumnezeu te-a pus să-I slujești. Tu ești menit să-I slujești. Când Dumnezeu te cheamă, tu trebuie să fii acolo. Exact cum era Samuel. Samuel îi spunea, da, Doamne, vorbește căci robul Tău ascultă. Și așa ar trebui să fim și noi, și eu, și fiecare.
Așa este, Ana. Într-adevăr, fiecare dintre noi ducem o luptă pe acest pământ, pentru că viața pe care noi o trăim pe acest pământ nu este raiul. Deși uneori parcă ne dorim să fie totul perfect, să călcăm pe flori și roze și totuși nu se întâmplă aceasta. Dumnezeu ne șlefuiește prin încercări și ne pregătește pentru cer și este un har. Și acceptând această șlefuire a Sa, noi ne facem cel mai mare bine și văd că tu ești o persoană care a ales să nu-și plângă mereu de milă pentru că este greu, pentru că poate să meargă doar cu ajutorul unor cârje. ci te-ai ridicat în picioare, ai stat pe stânca vieții care este Iisus Hristos.
Exact.
Ai stat în picioare și la propriu și la figurat și mai mult ai ales să lauzi pe Dumnezeu prin viața ta. Tu ești o mărturie prin simpla ta prezență, prin ceea ce ești tu, prin cuvintele pe care le spui, tu deja încurajezi. Te-ai implicat și în slujirea prin cântare. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Amin.
Și să-ți dea putere să fii așa mereu, să păstrezi mereu această față senină, plină de strălucire, frumoasă, pentru că această față îl are pe Dumnezeu în inima ei și se vede.
Așa e. Pot să spun că contează foarte mult modul în care slujești lui Dumnezeu, pentru că asta nu se vede doar prin fapte, se vede și prin cuvinte, se vede și prin zâmbetul tău și prin privirea ta, și contează mult să transmiți omului prin tot ce ești tu, să-i transmiți că tu trăiești pentru Dumnezeu. Dacă doar dai mâna cu el și spui pacea Domnului, păi trebuie să simtă omul ăla ceva. Degeaba te duci să dai mâna cu un om, trebuie să-i transmiți din puterea lui Dumnezeu. Dacă dai mâna cu un om slab, tu trebuie să-i transmiți din puterea lui Dumnezeu.
Sub genericul emisiunii Jurnal de Credință ați ascultat-o pe Ana Mateaș, împărtășindu-ne din încercările și biruințele sale. Vă invit să fiți pe recepție și săptămâna viitoare la aceeași oră, pentru a continua să o însoțiți pe Ana în călătoria vieții sale. Eu sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit acum la finalul ediției de astăzi să ascultați o nouă melodie interpretată de Ana Mateaș.
Mă simt mereu binecuvântat de tine, Tată minunat, de tine, scumpul meu Iisus, că știu că mă vii duce sus. Mă simt atât de atât de fericit când știu că tu ești lângă mine, iar eu nu pot fără tine. Mă simt atât de liniștit, mă simt atât de fericit când știu că tu ești lângă mine, iar eu nu pot fără tine. Mă simt atât de bogat, mă simt în suflet vindecat, atât de împlinit când știu că-ți tu m-ai mântuit. Mă simt atât de liniștit, mă simt atât de fericit când știu că-ți tu ești lângă mine, iar eu nu pot fără. Atât de fericit când știu că tu ești lângă mine, iar eu nu pot fără tine. atât de liniștit, mă simt atât de fericit, când știu că tu ești lângă mine, iar eu nu pot fără tine.
Jurnal de credință.